какво е направено от страна на Външно министерство за осигуряване на вота на българите в чужбина следващата неделя, като се има предвид, че колко дни остават? 5 дни, 128 по означава?
Часа до отварянето на изборната ни секция в Окленд, Нова Зеландия.
Така че... Така че времето си тече. Основната цел остава гарантирането на правото на вот на българските граждани в чужбина. Условията, знаете, при които се осъществи тази подготовка, бяха свързани с някои нови моменти. Първо имахме нов изборен кодекс, който беше приет буквално преди изборите, с елементите на отпадането на ограниченията на брой секции в държавите нечленки на Европейския съюз, с провеждането на избори на места, където през последните 5 години при провеждане на избори е имало повече от 100 избиратели. Може да се каже, че в момента имаме двойно повече секции от последните избори на 4 април, като условията и сроковете за изпълнение на ангажиментите от страна на Външно министерство са били едни и същи. Това за Външно министерство означаваше двойно повече работа, при един и същи, пак казвам, човешки ресурс, двойно по-голямо напрежение от гледна точка и на нашите дипломатически представителства зад граница. Тук ще визирам няколко държави, където мобилизацията беше на максимална. Може би, ако говорим за съседни държави, Турция естествено е държавата, която е с най-голям брой секции от съседните държави. Значително увеличен броя на секциите в Гърция. За първи път ще се провеждат избори, включително и на островите, което ще даде възможности на българските граждани, които се намират в активна почивка или пък са сезонни работници, да упражнят правото си на вот. Също така мога да кажа, че и в Германия има безпрецедентен брой секции. Това са 117 секции. Направете сметка какво означава това за една държава, да не говорим за това, че допреди няколко години в Германия се разрешаваше гласуването само в дипломатическите и консулски представителства. Заради това мога да кажа, че първо трябва да благодарим и на нашите партньори, приемащите държави, външните министерства, за това, че се осигурява това право на българските граждани да гласуват. Имаме буквално на пръстите на едната ръка откази за образуване на секции в съответни държави. Те са свързани, въпросите ще ми зададете след малко. Те са свързани преди всичко с отказ от гледна точка на мерки за сигурност или за недостатъчно добри условия за провеждане на избори на тези места, както и от съображения, които, знаете, в дипломатическите ноти не винаги се съобщават. Това, което можем да кажем към днешна дата, е, че са доставени абсолютно всички 421 машини за гласуване зад граница. Те са изпратени в дипломатическите и консулски представителства. Това, което предстои през следващите няколко дена, може би започвайки от петък, е тяхната доставка до съответните секции с адреси и предаването им на авторизираните за това със заповед на министъра служители или представители на секционни комисии. Това, което е направено в събота в късните часове, е въз основа на получените от политическите партии и сили техни представители в секционни комисии да бъдат предложени секционните избирателни комисии, окомплектоване, както са по закон, от 3, 5, 7 или 9 души, в зависимост от местата, където е взето такова решение от Централната избирателна комисия. Това, което би трябвало да кажа за адресите на секциите, ако се наложи някаква промяна, българските граждани зад граница могат да следят това както на сайта на Министерство на външните работи, така и на сайтовете на дипломатическите и консулски представителства. Там са образувани заповедите на ръководителите на мисии за образуване на съответните секции и съответно могат да се следят, да се следи актуалната информация, която постъпва включително и след вземане на решение на Централната избирателна комисия. Тук искам да благодаря чрез вас на българските общности зад граница. Те са един ценен партньор при организацията на изборите. Аз организирам избори в чужбина от 2005 година и мога да ви кажа, че винаги съм разчитал на българските общности, на хората, с които съм се познавал. През последните години цялостната организация става още по-трудна, особено когато се има предвид намирането на помещения извън дипломатическите и консулски представителства. И тук съответните студентски организации или пък други сдружения имат изключително важна и решаваща роля за определянето на тези помещения. И втората ми благодарност е към служителите и на външно министерство, но и към тези служители от държавната администрация, които се съгласиха да бъдат командировани като членове на секционните комисии в чужбина. Не са малко представителите и на другите администрации, затова благодарност и към моите колеги, които се отзоваха, министрите. Но също така трябва да ви кажа, че на фронта, на първата линия на фронта бяха и нашите дипломатически и консулски представителства, а не е тайна за голяма част от вас, които отразявате работата на външно министерство, е, че това е доста натоварен период от гледна точка и на завършване на първите 6 месеца от годината и второто, което е, че е свързан с нормалния процес на ротация в системата на външно министерство. Какво очакваме да се случи в спешен порядък от Централната избирателна комисия? На първо място бихме искали да се определи окончателният състав на секционните комисии зад граница. Казах ви, че в събота сме подали последната информация, в която са включени и представителите на политическите сили. Надяваме се, колкото се може по-бързо, ЦИК да вземе решение по този въпрос. Второ, хората, които ще заминат, колкото и да са били участвали в избори, новия елемент с машините е на лице. Надявам се всеки да се справи, но така или иначе тези хора не минаха никакъв курс на обучение от Централната избирателна комисия. За съжаление няма и методически указания, които да бъдат публикувани и които да дадат възможност на членовете на секционните комисии да се запознаят не в последния ден, а малко преди това с това какви са техните ангажименти и съответно, ако трябва да ги дискутират или да зададат въпроси, така че да получат релевантните отговори. Третия въпрос, който беше проблеми по време на предишните или последните избори. Това е яснота по отношение на попълването на декларация 33, декларация по член 33. Конкретно тук става въпрос за това къде да се попълва тази декларация. Знаете, че имаше гласоподаватели, които дойдоха с предварително попълнени декларации. Има такива, които си ги попълват на място, но общо взето би било хубаво Централната избирателна комисия да излезе с конкретно решение по този въпрос. И последно, но не на последно място, това е начина на отчитане на резултата от вота в чужбина в секциите, където се гласува с машини. Това е също един въпрос, по който ние очакваме колкото може по-бързо ЦИК да вземе решение, за да има яснота за секционните комисии. Разликата в положителен аспект от последните избори, това е епидемичната обстановка. На много места тя е много по... нека да го наречеме, условията са много по-свободни, режима не е толкова ограничителен, колкото беше на последните избори. И се надявам това да даде възможност също така да облегчи начина на гласуване на българските граждани, давайки си сметка също така, че това е активен летен период, в който са и летните ваканции на децата и че голяма част от нашите съграждани го използват, за да си бъдат и в България. Мисля, че няма нужда да представям моите двама колеги, които са от дясната ми страна постоянния секретар, господин Иван Кондов, от лявата страна господин Калин Анастасов, които се занимаваха и през този натоварен период с цялостната организация на работната група в Министерство на външните работи. Ще им дам думата и на двамата, включително и с приготвената презентация, която може би ще даде въпрос или отговор на въпросите, които колегата искаше да зададе. Естествено, че след това и тримата сме на ваше разположение за въпроси и за отговори. Благодаря ви за вниманието. Господин Кондов.
Благодаря ви, господин министър. Позволете ми, уважаеми дами и господа, да ви запозная с част от така интересните цифри до момента, свързани с организацията на изборите в чужбина. Ето го и първия слайд, в който вече сме ви го представили. Отново само ще поясня, в 68 държави имаме секционни избирателни комисии, там ще се проведат изборите. 784 са секциите, които са одобрени от Централната избирателна комисия, за които са подадени 68802 декларации. Сега разликата, която виждате между 784 и 782, е свързана с въпроса, че в две секции не получихме разрешение. За две секции в Федерална република Германия. Все още очакваме разрешение на приемащата държава за две секции. Едната е в Федерална република Германия в Бон. Ако случайно не получим такова разрешение, най-близката секция се намира в Кьолн. И очакваме също разрешение от властите в Сърбия за секцията в Нови Сад. За три секции, за съжаление, не получихме разрешение. В Малайзия, в Куала Лумпур, това се дължи основно на изключително строгите мерки срещу епидемията в Малайзия. И две секции в Федерална република Германия, където е свързано по-скоро с проблеми с помещенията и адресите. Като и в двата града, в Манхайм и в Штутгарт, имаме достатъчно секции, така че не вярваме това да породи някакви проблеми. За тези 782 секционни избирателни комисии ще участват 4262 члена. Както спомена и министър Стоев, работата се е удвоила. Аз лично ще си позволя да се върна и по-назад през 2017 година и мога да ви кажа, че от тогава работата е тройно повече и както министър спомена, за същия период от време с същите хора. Така че ще бъдем изключително благодарни, ако в бъдеще бъдат разгледани тези срокове поне, които да ни облегчат при извършването на цялата дейност по назначаване, набиране на кандидатите за членове на секционни избирателни комисии. Виждате, че имаме 55 секционни избирателни комисии с трима члена. Тук все още се разчитаме на факта, че има закон за извънредната обстановка, който ти позволява в определени секции, където е трудно да бъдат набрани повече членове на секционни избирателни комисии, да направим тричленни секционни избирателни комисии. Най-много са 5 членните секционни избирателни комисии. Те са 507, 209 са с 7 членове, 11 са с 9 членове. Политическите партии този път предложиха 1350 членове на секционни избирателни комисии извън страната, а общо 2530 членове на секционни избирателни комисии пък са предложени от българските общности и дипломатическите и консулски представителства. Министерството на външните работи изпраща около 380 човека от тук, като разчитаме и отново благодарим, както и министър Стоев каза, на другите ведомства, които предоставиха доброволци. Около 180 са нашите служители от дипломатическите и консулските представителства, които също ще бъдат представители на министъра на външните работи. И над 230 представители на министъра на външните работи ще бъдат отбрани от нашите общности зад граница, за което също благодарим. Трябва да съобщя тук, че основната част от тези 230 човека, мисля, че са около 100, ще бъдат в Великобритания и Северна Ирландия, тъй като в тази страна беше въведена 10-дневна карантина и нямаме възможност на практика да изпратим членове от България. На следващия слайд ще видите разпределението на нашите представители, които изпращаме извън страната от България. Най-много са в Турция, в Германия, след това е в Испания, в САЩ. Слайда просто ви дава информация за общото разпределение на нашите представители, които изпращаме в чужбина, на които ще разчитаме, на част от тях ще разчитаме също да занесат и изборните книжа, също така и да ги върнат. А сега, господин министър, ми позволете да дадем думата на господин Анастасов, който пък ще запознае колегите с една много интересна тема, която винаги представлява голям интерес на тези избори, а именно машинното гласуване. Благодаря ви.
Уважаеми дами и господа, отношение на специализираните устройства за електронно машинно гласуване, както и министър Стоев вече отбеляза, 421 специализирани устройства за машинно гласуване са секциите извън страната. Всички до една бяха успешно транспортирани и в момента са в нашите дипломатически и консулски представителства на съхранение. До края на седмицата ще бъдат предадени по съответен ред в секционните избирателни комисии. Очакваме в методическите указания това да бъде описано, за да знаем и ние как да го извършим. В 148 секции извън страната са предвидени по две специализирани устройства за машинно гласуване, съгласно решението на Централната избирателна комисия. В 125 ще се гласува с една машина. Държавите с машинно гласуване, даваме ви справка за някои от тях. В Федерална република Германия ще изпратиме и вече на съхранение 90 броя машини. В 56 секции в Германия ще се гласува, от които в 39 секции ще има по две машини, 17 секции по една машина. В Турция в 49 секции ще се гласува с 69 броя машини, 20 секции по две машини, 29 секции по една машина. Обединеното кралство 65 броя машини ще бъдат разположени в 56 секции. 9 от които са с по две машини, в 47 секции с една машина. Съответно в Испания в 31 секции ще има 58 машини, в Съединените американски щати в 13 секции ще има 21 броя машини, в Австрия 19 броя машини ще бъдат разположени в 9 секции, Белгия 9 секции в 15 броя машини, Нидерландия отново 9 секции с 14 броя машини, във Франция в 7 секции ще има 11 машини. Това е разпределението на машините по държави, така че ще може да ви го предоставим и на по-късен етап. В Германия следва да отбележим, че ще се гласува с машини в 56 секции от общо 115. В Обединеното кралство ще се гласува в 56 секции отново от общо 135. В Турция ще се гласува с машини в 49 секции от общо 112 секции. Отново държим да подчертаем, цифрата правилната е 112, а не 121. В Испания в 31 от общо 67 секции ще се гласува с машини. Това е логистичният план, по който ние доставихме тези машини и са на съхранение. Искам да отбележа, че това бяха над 9 тона които ние превозихме и доставихме съответно до нашите дипломатически и консулски представителства. Най-отдалечените ни точки са в Канада, Съединените американски щати, Обединените арабски емирства. Това са по-интересните места. Най-западната точка, в която ще бъдат проведени избори, е Сан-Франциско. Там ще завършат най-късно изборите. Първата точка, видяхте, 128 часа до отварянето на секцията ни в Оукланд, Нова Зеландия. Най-северната точка, в която ще проведем избори, е Тромсё в Норвегия. Най-южната точка, в която ще проведем избори, е Крайстчърч, отново Нова Зеландия. По-интересни места – Буенос Айрес, както сме отбелязали, Кейптаун, Сао Пауло, Абуджа в Централна Африка, Баваро в Доминиканската република, Рейкявик в Исландия, Токио и Сингапур в Азия. Както отбелязахме по-рано в нашата пресконференция, избирателните секции в Гърция тази година са 32. Нашите сънародници, които са решили с цел туризъм, обучават се или пребивават по други причини, ще могат да гласуват във всички тези секции, които са покрили основната част на Гърция, особено в северната. В Атина ще има възможност да се гласува в 6 секции. Също в 6 секции ще може да се гласува и на остров Крит. В още над 20 населени места ще може да се гласува в северна, южна и западна Гърция. Това са адресите, които представихме на вашето внимание и последния път, за които молиме българските граждани да посещават, за да имат най-добра информация къде ще могат да гласуват и какви са противоепидемичните мерки, които ще касаят процеса по гласуване. Отново и аз искам да благодаря на моите колеги тук във Външно министерство, на нашите задгранични представителства, които извършиха безпрецедентни действия и пренесохме над 10 тона изборни книжа и бюлетини. Всички тези 10 тона ще бъдат върнати обратно и предадени на Централната избирателна комисия. 9 тона машини пренесохме. Над 5000 счетоводни документа ще обработиме до края. Няколко хиляди са грамите и нотите, които обработихме и изпратихме към ЦИК. Безпрецедентни действия като обем, които извърши администрацията на Министерството на външните работи, нашите задгранични представителства, с огромната съдействие на българските общности зад граница. Благодарим.
Преди да дам думата за въпроси, ако има такива, ще споделя с вас едно мое виждане и разбиране по отношение на това кога се правят промени в изборния кодекс. Не е измислено нито от българската дипломация, нито от мене лично. Това е принцип, който се прави във всички демократични държави, когато се правят избори и когато се видят резултатите от целия изборен процес, новоизбрания парламент обикновенно сяда и прави един анализ, като се съобразява и с препоръките, които са дадени от наблюдателите. Било то на ОССЕ, било то на Съвета на Европа, било то на други международни организации. И ако ние искаме да имаме един съвременен изборен кодекс, крайно време е българските политици да се съобразят и с тези препоръки, които се дават от международните наблюдатели. И на тези избори ще има международни наблюдатели и съм сигурен, че голяма част от препоръките ще бъдат повторение на това, което се е правило през последните 10-15 години. Когато става въпрос за въпроси, моля ви да се представяте, не ви познавам всичките, така че ще бъде добре да имаме и тази информация. Благодаря ви. Заповядайте.
Бихте ли ни казали за кои секции има проблем с формирането на съставите, за кои държави става въпрос? И това може ли да е пречка за провеждане на изборите?
Ако нямате нищо против, да съберем 2-3 въпроса, за да се даде после пълен отговор.
Теодора Енчева, BTV.
Дали причината за проблем със съставяне на комисиите е факта, че Сиела предлага 400 евро за позицията техник и по този начин хора, които традиционно са участвали в секционните комисии, сега тези 60 евро, които ще получат, не ги задоволяват и предпочитат да станат техници.
Ирина Цонева, БНТ. Моя въпрос е извън изборната тематика, ако няма други въпроси по тази тема. Добре. Добре. Мерси.
Определено изпитваме затруднения в Великобритания, Германия и Съединените американски щати. Причините са няколко. Със сигурност до сега не сме идентифицирали причина Сиела, 400 евро. Тази релация ние не сме установили. Причините, които ние установяваме и които виждаме изписани в грамите, също така и в имейлите на отказалите се хора, са планирани отпуски. Изначално имаме проблем с намирането на хората. Възмущението, това е точната дума, която се използва и в имейлите на българските общности от това, че продължава процеса първоначално на запълване на секциите от представители на политическите партии, както е по закон. И за съжаление в Великобритания, след като излезаха тези места, запълнят политическите партии, имаме десетки отказали се поради тази причина. Но правиме всичко възможно и сме предоставили на Централната избирателна комисия пълни състави на секционните избирателни комисии. Сме учели в момента като проблем.
Аз тогава ще допълна. Знаете ли, от опита, който имам при организирането на избори зад граница, никога заплащането не е било основният проблем за съставяне на секционните избирателни комисии. Хората участват и биха участвали, дет се казва, и без пари, защото носят България в сърцето си. Това, което обаче пречи на цялостната картина от изборния процес, това е обявяването специално за секциите в чужбина на много късен етап, да не казвам в ранните часове или часове на следващия ден от резултатите одобряване на протоколите от секционните комисии. Хората трябва да стоят почти цяла нощ в изборното помещение. Обикновено до сега изборите са били в неделя. Като изключа последните избори, които бяха по време на великденските празници, тези хора също така са на следващия ден на работа. И никой не ги освобождава от работа за това, че те са участвали в един демократичен процес, който не е свързан с държавата на тяхното пребиваване. Взима се под внимание, но ние не можем да караме хора, които са работили 24 часа, нали, като членове на комисиите, които са чакали резултатите после да отидат с желание и на работа, при условие, че са си свършили работата и трябва да изчакат едно потвърждение на протоколите, които са попълнили. Това е нещото, което мога да кажа от 2005 година е слаба точка на целия изборен процес. Много биха се съгласили да участват, давайки си ясното съзнание, че ще бъдат цяла неделя ангажирани, но при условие, че в рамките на 2 до 3 часа, след като е приключил изборния процес, ще получат правото си да отидат и да си починат преди да отидат на работа.
Извинете, господин министър, от думите ви вземам така възможност за въпрос. Да очакваме ли, че ще предложите промени в изборния кодекс, свързани именно с гласуването зад граница, така че веднъж този конфликт, който от много дълго време съществува между така наречените доброволци и партийните назначения в комисиите, да бъде потушен? И също така това, което току-що казахте за така дискомфорта да бъдат служители в собствените си фирми българите, които са участвали в изборите и са били 24 часа на крак.
Втория въпрос не го разбрах много добре. Защото не разбрах за кои служители става въпрос в собствените си фирми.
Нали казвате, че те са така, душа дават да участват в изборите нашите хора, но те същевременно работят в тези страни, в които пребивават и се провеждат избори. Тоест, да разбирам ли, че вие бихте предложили промени в закона, така че те да имат свободен ден или нещо от сорта, след като е имало избори? То не зависи от българската държава.
Първо ще ви кажа, че след всеки пореден избор, независимо дали е за народни представители или за държавен глава, Министерство на външните работи прави анализ и си дава своите препоръки към Централната избирателна комисия как да се подобри организацията на изборите, специално в чужбина. Много малко от нещата, които ние сме предлагали, са взимани под внимание. Знаете, че ЦИК е един политически орган, конфигурация от представители на различни политически сили и трудно изпълнителната власт би могла да се намеси във вътрешните работи на такъв орган. Аз съм присъствал на заседание на ЦИК. Вие сте имали възможност някои от тях да ги следите и по интернет платформите. Мисля, че понякога темите, които се обсъждат и начина по който се обсъждат, не би трябвало да бъде този, който да дава лице на българския изборен процес. Това е първото. Второто, което е, ако се вслушаме в препоръките на международните наблюдатели, отдавна Централната избирателна комисия трябва да бъде една професионална избирателна комисия, а не политическо представен орган. Надявам се един ден, че ще узреем и за това. По отношение на изборите в чужбина, този начин, по който се организират изборите, било то с бюлетини, било то с машини, това не е цивилизования начин за изборен процес зад граница. Най-често срещания начин за гласуване зад граница, това е гласуването по поща. И това би дало допълнителен резултат от гледна точка на това, че хората, които биха и искат или имат желание да гласуват, трябва да бъдат активни в тяхното заявяване за гласуване. Тоест, тези, които искат да гласуват, трябва да получат и изборните книжа. Това, което в момента се прави с тия тонове, 9 тона бюлетини, 10 тона машини, това са и харчове. И това са харчовете на данъкоплатеца. Дайте си сметка, тези 7 милиона или колко бяха отпуснати тази година, нали, за тези избори, зад граница говоря само за изборите, нали? Как биха били по-добре посрещнати за нещо, което, разбира се, може да бъде и с по-голяма инвестиция в бъдещето. Но всяка година или всеки път изборите стават все по-скъпи и по-скъпи, говоря за тези в чужбина, макар че си спомняме един български политик, който беше казал, че демокрацията струва пари. И че когато се правят избори, не трябва да гледаме на финансовата страна, аз гледам и на финансовата страна. Заради това, за мен е начина, по който, ако трябва да гледаме в бъдещето, след като минахме вече или минаваме през машините, би бил и начина на гласуване на българите зад граница по пощата, а пък дай Боже един ден да станем и като естонците, да можем да гласуваме и електронно.
Министър, уважаеми дами и господа, тук е, може би, мястото да отбележим, че не малко от вербалните ноти, с които ни беше дадено разрешение, съвсем деликатно, се отбелязваше, че следва да се помисли за алтернативни начини на гласуване в чужбина. И това много ясно беше казано в тези ноти. Само за тази година доброволците, нашите задгранични представителства и Министерство на външните работи работиха на тема избори през февруари и март за провеждането на април. Сега работиме през май и юни за провеждането през юли, а само след 45 дена в първата седмица на септември ще почнем да работим и за президентските избори. Тази година 6 месеца от времето на доброволците от времето, което ние имаме и за други дейности да изпълняваме, без да сме професионална администрация, изборна, го правиме. Така че редно и това да се каже.
Благодаря, господин министър. Само да отговоря, може би, на последния въпрос на колежката, която спомена за това да освободим хората, които са работили в секционни избирателни комисии. Ние няма как да го направим. Нямаме тази юрисдикция, тъй като те са служители в фирми или институции в чужди държави, така че не зависи от нас да можем да ги освободим на следващия ден, те да почиват, за съжаление.
Ирина Цонева, БНТ, министър Стоев. Как виждате пътя на Скопие по пътя за начало на преговори с Евросъюза в рамките на Словенското председателство? Знаете, тези дни шефът на Еврокомисията се изказа в полза на начало на преговори.
Няма среща за журналисти и този въпрос не се задава. Болната тема на България, Република Северна Македония. Вижте, колко пъти трябва да повтаряме, и то не само аз, ами и президент, и министър-председател, и представители на други политически сили, че процеса на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз не е само желанието на Европейския съюз. Тоест, трябва да има и показани или доказани действия от страна на Република Северна Македония, за да бъдат не само убедени европейските партньори, но включително и държавата членка България, че те имат желание и по двустранна линия да се решават проблемите, които съществуват и които в момента пречат на България да даде зелена светлина за начало на преговорния процес. Българската дипломация и българската страна работи по две линии. Едната линия е двустранния диалог и подобряване на отношенията или създаване на някакъв на някаква нормална обстановка за продължаване на този диалог. И втория елемент, който е даване в преговорната рамка от страна на държавите членки на Европейския съюз гаранции, че договорите, които са подписани от Република Северна Македония, включително и с България, ще бъдат изпълнявани за бъдеще. Краткият път е двустранният път. Дългият път е, когато трябва да се мине през всички държави, членки на Европейския съюз, за да се получи тяхното съгласие за включване на такива елементи в преговорната рамка, които да удовлетворяват България. И ако забелязахте, през последните два месеца има доста по-голяма чуваемост на това какви са българските притеснения. И тези притеснения не са егоистични притеснения. Те са свързани също така с изпълнение на елементи от копенхагенските критерии. Когато ние видим и ние сме поставили много ясно какви условия трябва да бъдат изпълнени, когато ние видим изпълнението на тези условия, естествено, че средата за по-нататъчен диалог ще бъде съвсем различна. И аз го казах и в петък при представянето на приоритетите на Словенското председателство. За съжаление, това, което ние виждаме в езика на омраза, който се прокарва от някои политически сили, за съжаление и то от представители на младежки движения, не говори в тази насока. Ние до този момент не сме чули някакво разграничение от страна на официален македонски източник за това, което беше казано. Дайте си сметка колко обидно е това нещо. И аз понякога питам и моите партньори, те биха ли се съгласили на тези квалификации, ако това нещо е казано от тяхна съседна държава и ние искаме да бъдеме партньори и приятели в един бъдещ съюз. Ние сме заедно в НАТО. И това също понякога води до така противоречиви чувства по отношение на това как можем да воюваме заедно, когато има такова отношение, ако се налага да воюваме. Би ми се искало да има резултат по време на словенското председателство. От първия ден, даже и от преди първия ден с словенския посланник тук, с моя колега, който ще дойде и за инициативата Три морета в България, сме говорили, ще говориме, ще обсъждаме нещата, ще стъпиме на това, което е практическата страна на някои от проблемите, но в същото време ние очакваме от македонската страна също така предприемане на едностранни действия по отношение на изпълнението на клаузи, които са подписани още 2017 година. И за някои от тях 4 години не можем да разберем защо не се изпълняват, при положение, че никой не им пречи да го направи. Да не говорим за това, че в други организации тези неща, които ние искаме да станат пред Организацията на Обединените нации с явно заявяване, са направени в рамките и на НАТО, в рамките и на ОССЕ. И това вече задава въпроса доколко искрени са нашите съседи по отношение на изпълнението на ангажиментите си спрямо България и останалите държави членки, включително.
Други въпроси?
Ако няма, искам и на вас да ви пожелая успех. Знам, че отразяването на изборите ще бъде тема номер едно през следващия уикенд. Отразявайте нещата такива, каквито са. И дай Боже, при следващи избори да бъдем пред една нова ситуация, и да не са извънредни, а да са редовни. Всичко добро ви желая.